Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Ígils gull, léttöl húsasmiðan þegar hjálpa okkur haldið úti Ögurver, EHF, þeir eru með okkur Jói útterji, Verdi Travel og Don Protendur ykkurinn. Steini, hann á sínum stað, við eigum vona makka á eftir, við byrjum allavega ánans en hérna komum ágætla undan helgi. Það landsleikja hlé og svona tökum svona, ef ekki segja það Steini, svona landsleikja pælingar. Skoðum að þessi hópið sem býður hjá nýjum stjóra hvað þarf að gera í samningum og bara í leikmannamálum og öðru slíku. Spáum að þessi hvernig þjálfara leitinni á elituliðunum er og svo er náttúrulega stór helgi framöndan Brighton og Anfield og stórleikur líka í baráttunni City og Arsenal mætast. Hvernig kemur undan helgi stendur minn?
Bara nokkuð fýtt svona með að þetta landsleiki helgi, þetta alltaf, það vantar mikið í lífans þegar það ekkit fótbolt í sjónvarpinu. Maður getur alltaf einhvern veginn svitsað af og sest og horta á einhvern leik í ensku deildinni. Þannig að ég veit bara að byrja þetta formulega á bara Egils gullstund. Bara okkur veit
ekki af. Leysi þetta bara strax þenni? Það er góða páskar húnar líka?
Já, páskar og það verður stíf páskadaskra hjá mér. Ég að fara að hitta drengir minn í Los Angeles og
Þetta er alltaf annarkort bara höfnið að Los Angeles, það er þetta svipað eða svo sem minn?
Já, þetta er svipað við erum sælt og bara mjög svipað. Ég kem reyndar aðeins við í New York að hitta frænda minn, Guðjóðsteinn, þannig að þetta verður svona feðgaferð par excellence. Ég að fara með föður mínum og bróður í þessa miklu svaðir fyrr, þannig að þetta verður fjör. Ég verður örglega ekki til taxi í næstu gallana, þú veist að því núna.
Þetta hljómar ágætla hjá okkur. Þið komið svo, ég hitti ykkur svo í kjálfærið og tökum, hérna gáli ykkur endanlega eftirferð.
Menn eru bara út á suður. Tengdasonurinn Adam, hann var að fara, tók það ákveðin 5:30 í gær að fara til Póllands og okkur hérna landsleik. Baði mér reyndar sérstaklega að tala um það 14 sinni við þættinum, en ég náði nú að bakka út úr því. Við tölum bara ekki svona mikið landslið.
Við spáum ekki til landslið, ég held að Steini frekar en Ísland, við erum að taka upp fyrirleik, þannig að Ísland og Úkraína, þannig ef þetta fyrir illa og við erum ekki fór þeim, þá er bara farið til Krít í Santorini í gönguferð með Verdi Travel, ég held að það sé fín lausn í staðinn.
Eða bara samt, hún er ekki fyrir inn í september, þannig að menn geta tekið kvartækja.
Bæði betra, það er hljómar ennþá betur. Steini, skoðum aðeins hérna. Við höfum ekkert spáni sérstaklega í því þannig sé að þetta bara gengur vel og mjög mikið að gera deildinni. Hvaða er sem að, og þetta er alltaf líki ladrið kannski líka í því hvaða stjóra við viljum, en hvað býður nýsi stjóra hjá Liverpool? Því að eins og Klopp hefur talað þá er hérna, þú veist, og fleiri, þá er hann að skilja eftir bú sem að er mjög gott, þú veist, það er mjög gott að taka við þessu liði myndi maður halda og hann hefur sagt það sjálfur að hann myndi ekki hætta ef hann teldi ekki vera þannig. Hvað sem er að marka það, við látum það leikja milli hluta, en ég meina þú veist, bara til að byrja með, hvað þarf að styrkja liðið og eins bara, þú veist, að við skoðum svo kannski samningsstöðu, leikmann og svoleiðis, það eru þrír leikilmenn til dæmis komnir á ansi tæpa stöðu og svona verður áhvert að sjá hvernig það er leist sérstaklega ljósið þess að Richard Hughes og Michael Edwards eru konum við stjórnvölinn hjá FSG og báðir alveg þekktir fyrir að taka alla svona tilfinningar sem út úr sögar, sko.
Já, og ég held að þetta hafi verið alveg honest svar frá honum Jürgen Klopp. Ég er svona þegar maður horfir í baksýnisspegilinn með að við það sem hann tekur ákvörðunum formlega í vetur en menn segja hafi verið síðasta sumar, að þá hefði ég alveg trúa því að þetta hefði verið sumri fyrr ef að síðasta tímabil hefði ekki gengið svona illa. En ég held að hann líði mun betur í hjartanum með því að skila af sér þessu búi og við sjáum það bara alveg. Það er bara alveg morgun ljóst á liðinu sem hann er að skila af sér núna. Það er í allt öðru syngi heldur en ef hann hefði skilað liða af sér síðasta sumar. En þeir koma til að spila líkil atriði þarna inn, Richard Hughes og Michael Edwards og ekki einu sinni nýr stjóri því að þetta hlýtur að vera komið á teikniborðið og það verður, þeir eru náttúrulega, þetta er basic ákvörður með trend myndi ég halda og maður svona hugsa stundum bara erum menn lengur að hluturum þegar að heimamenn eiga í hlut bara menn svona bara take it for granted, en ég ætla rétt að vona þeir setjast niður og klára það, en síðan eru þarna tvö ansi stóru nöfn við bara lítum fram hjá Thiago og Matip sem að væntanlega fara báðir
Já, byrjum bara steinni á, byrjum bara á Salast og tökum það bara lið fyrir lið, þetta er ekkert
eins með Sala og Vandæk sem eru svona stór mál og þeir eru á krítiskum tíma þannig að þeir eru ekkert engin unglömp hvorur þeirra, þannig að þetta er alvöru pæling
Ef þú ætlar að fá eitthvað fyrir Sala þá það núna í sumar að selja hann og ef þú ætlar að halda honum þá viltu væntanlega framlengja samningin sem hann með áfram, hvort heldur til dæmis að Edwards og Hughes svona hugsi sér ég veit að við stuðnismenn og sérstaklega eins og hann spila núna myndum allir vilja bara framleggja hana samningu og hann klári þetta til 35-6 ára en ég er ekkert alveg sannfærður að það sé máli svo er líka alveg svona fróld að veltaði fyrir sig hvað er í boði fyrir hann annað þú veist, eru sáttarnir ennþá að hvaða lið, hvert fær hann annað og er það líka eitthvað sem að þú veist, sem að Liverpool þarf að hafa í huga ef við þá styrkja anstæðingin með þeir taki Sala frá okkur
Ég held að sé aldrei að fara að selja Sala eða sko vilji viðra þá hugsun að selja Sala til annars Evrópulis Ég held að einu sénsinn á þessu sé að það kom einhverjir bara silli peningar frá Saudi og það sem að lesa milli lína þá verðist það, dæmið það náttúrulega ennþá til nóga peningu þar en það verðist vera svona minna svona appealing að farðangað menn ekkit alveg ja, pressir núna og þeir voru að skrifa undir og telja peningana þannig að ég ekkit viss að það sé ennþá á borðinu þessi hvað var talað 150-200 miljónir punda og síðan hann að skrifa undir sjálfur þannig að mér finnst bara ef maður bara metur þetta blákalt þá finnst mér mjög líklegt að menn reyni að semja bæði við Van Dijk og Sala til næstu cirka 2 ára framlenging bara að því að við vitum alveg að þessi, þetta eru Klopp hefur sagt það sjálfur og Sala er bara á sama leveli og til dæmis Ronaldo þegar að kemur að líkamannum á honum hann getur alveg spilað til 36-7 ára þessi leikmaður og jú, hraðin hefur verið mikið svona plús hjá honum en hann er bara svo klókur fótboltamaður að ég held með hljóti að reyna að setjast niður og semja við þessa þrjá aðila
Já, Steini, en svo líka áhugavert að sjá hérna, svona í ljósi, þessu þetta skiptir máli hvað stjóri kemur inn og náttúrulega bara hvað hann vill fyrir að fyrsta en maður myndi halda það að ef þú ætla að fara ráði nýjar stjóra og Sabi Alonso Amorim eða hver það sem að verður að hann vill nú væntanlega halda þessum helstu lykilmönnum og Mo Salah og Van Dijk í 2 ár væri svona öryggisventill sem að við viljum ekki hleypa þessu öll í uppnám bara með hérna með því að Klopp sig fara, maður myndi halda að það væri svona vinni með eins náttúrulega hjálpar eins og var að til Salah og hans metnaði þetta er Liverpool að fara aftur í meistaradeildina næsta tímabili sem að skiptir alveg máli það var, maður hafði áhyggjur af því fyrra sumar að Liverpool virkaði á niðurleið og var komið í Evrópudeildina og svona eftir það tímabili, það geti haft áhrif á Salah sem er náttúrulega eins og við erum að tala núna svona kritiskum aldrei á sínu ferli og svona næsti samningu verður síðasti stóri samningurinn
Já, síðan er bara með og ekki gleyma því heldur að við losuðum rosalega mikið að leiðtögum út úr liðinu síðasta sumar það voru hérna, Milner og það var Hendo og það var hérna, Bobby og það var allra fullt af svona stórum personum í búningsklefanum og það er óumdeilt að þessir þrír eru svona stæðstu hérna, líderannir í hópnum Trent og Van Dijk fyrirliðar og Sala örgla þriði eða fjórði fyrirliði þannig að ég held að þetta komi allt til með að spila inn í og þessir gaurar eiga fullt af árum eftir í löppunum að mínum dómi og nýr þjálfari myndi ég held að það er stórt verkefni framöndan að taka og feta í fótsporunars Jürgen Klopp en það verkefni verður giant ef að við komum þetta að fara að gera það án þessara 2-3 leikmanna. Það er algjörlega morgun ljóst þannig að það hlýtur að vera mikið púðulegt í að tryggja þá eitthvað áfram þó við vitum að þeir eru ekkit að yngjast neitt.
Mér finnst líka var að þetta Trent Alexander-Arnold með hverri vikunum sem líður hef ég meiri áhyggjur af hans hérna, málumurinn og ég er mjög pyrrar ef við ætlum að láta það fara undir 12 mánuð þar sem hann á eftir að samningi og líka svona ef eitthvað er að marka allavega svona grunntölur í samningnum hans alltaf tengt ykkur bónusum og öðru að þá er þá held ég alveg töluverð svigrúm fyrir góða launahækkun hjá honum og krafa á ansi duglega hækkun á hérna launum með það sem hann hefur verið að vinna með hjá Liverpool og svona kannski það ykkur partur að take him for granted og ég náttúrulega líka þú verður náttúrulega bara líka mjög fróðlegt að sjá hvaða hlutverki honum ætlað í framtíðinu því að hann virðist sérstaklega ef að Bradley ætlar að koma svona inn að og hann fara að tala það í landsliðinu og þegar þetta sé bara verða meira miðjumaður heldur en bakvörður og getur verið einhver hybrid útgáfa af því sko.
Já, hann ég held að hann verði ekkert fastur í einhver ákveðnu hlutverki, hann bara það góður í fótbolta og mikill fótbolta heili að ég held að hann það verði alltaf svona bara það fer eftir andstæðingum og fer eftir bara stöðinu hverju sinni hvar best er að spila hon það átt svona mann sem er besti hægri bakurinn í heimi en getur líka verið besti miðjumaður í heimi þannig að ég hef engar ákveð því og eina sem að ég bara vil sjá að þeir fara að stíga aðeins á bensíngjöfuna og klára þessi mál við hann og sama er unni með hina tvo ég held heldur ekkit að þeir séu neitt áfjáður í að prófa ykkur að nýja hluti, þeir eru búin að sjá Sadio Mane vinsinn bara mjög nýlega að fara á, við veitum alveg hvernig ferillir hans hefur farið eftir Liverpool, þannig að grasið ekkit alltaf græna hinum ein
Henderson og Wijnaldum og fleiri eru líka vítið til varnar en hérna þetta eru áhyggju efnin af leikmannahópnum, flesta aðrir eru út næsta tímabil og þar næsta tímabil að minnstakosti og hérna félagi verður vel í bílstjórnrætinu með það allt saman, við ætlum að mjög marga unga leikmenn sem eru komið upp og eru mjög spennandi Steini Matip og Tiago, þeir bara hljóta að hafa lokileiki ef við kannski trúðaði með Matip eða Klopp hefur áfram en ég trú ekki að félagi alltaf að halda áfram með þá
Nei, það er eitt að hlutverki mingi með árunum og allt það en þá þarftu að vera með nokkuð bara solid backup og Matip greið hefur að brátt mjög erfitt með að halda sér heilum svona til lengri tíma, þannig að ég held að það sé bara komið tíma á að kvansa fáið þarna að stíga aðeins ofar í gokkunaröðuna og þá jafnvel horfa til að finna eins og búið að vera að skáta og skoða einhvern örfættan miðvörð slash bakvörð. Ég finnst ekkit ólíklegt að menn hoppa á það, því að Matip er ekkit á neitt lágum launum, sko, hann kom náttúrulega á frí transfer en síðan er ekkit lokum fyrir það skotið að þau verum að tala rýmið fyrir að láta Trent fá hærri samning ég er ekkit farin að sjá að Van Dijk og Sala sé að fara að fá sama samning áfram þeir eru komnir á þennan aldur samning að þeir fara lækandi þegar þú ferðu ofar í hérna, aldrinum þannig að það geti verið eitthvað að koma á móti það sko
Það ætti náttúrulega virka þannig og maður myndi ætla það að það virki þannig hjá sérstaklega Edwards eða Hughes hvorður er sem að hérna tekur þær samlingsviðræður og hérna má líka náttúrulega þú talar að Matip er að hörku launu sem er náttúrulega rétt en ég held að Tiago hann er til dæmis á sæður vera á hærri launum og þú skoðar
síður á netinu Já, ég var bara að tala like for like
Já, ég skil þig en ef við tökum svona Það sem við sjáum á vefsíður það sem tala um hver launin eru hjá leikmönnu liðsins, við tökum það náttúrulega með fyrirvara og þetta er ekkit alveg svona svart og hvít en þar er til dæmis Tiago skrifaðar á hærri launum heldur en Trent sem er náttúrulega bara ekki eðlilegt í liðinu eins og hefur verið undanfarin ár þannig að það þarf að uppfara þetta og við viljum fá þetta á hreint sem fyrst en ef við bara skoðum þá, ef við ekki bara taka í þessu steini, hendum í Það er ekki leikur sem að skipti máli fagmaði vikunir, er það ekki bara staffinu hjá Liverpool?
Jú, bara út á þessum hérna, þessu verum að ræðum að það mikið framundan og það svona ríður á að klára þessi mál og gera það vel þannig að við bara öllum að tilnefna hérna, Michael Edwards sem fagmaði vikunir í búið húsumleginar
Þetta er eiginlega fyrirfram fagmaði vikunir
Já, þetta er bara svona pepp fyrir hann Hann fær að fara í húsbyðuna Ég veit hann er að gera upp bæði baðherbyggi sín í húsnæðinu sínu í Liverpool sem hann er að koma í núna Þannig að það er allt fyrir baðherbyggið þar og það er allt á dundrandi afslætti Þannig að Edwards er að fara í húsasmiðuna í næstu viku og næla sér í bæði klósett og sturtu dæmið allt og laugarnar, handlaugarnar og blöndunartæki.
Michael Edwards, hann fagmaðurinn í bóði húsinsmiðunar í þessari viku. Vonandi verðum við áfram á þeirri línu svona næstu mánuðun og árin með liðið að það stefni þá átt en skoðum það aðeins inni bara að við förum aðeins í gegnum hópin bara svona stöðu fyrir stöðu bara hvar hægt að styrkja liðið og hvar líklega breytingar og svoleiðis út af því að í fullkomnu heimi þá breytum við engu hvað markmennina var þar alveg svona 32 ára á þessu ári og það hefur heldur betur verið þörf á heimsklasa á armarkmanni og er ennþá
Já, mér finnst bara mjög skrítið að þér í upptalningun að hana, þú tekur ekki Adrian sem einn af þessum stóru sem að renna út á samningi en hann mjög líklega að fara að kvæði okkur blessaður
Ég sagði þetta líka síðast þannig ég bara ætlaði ekki að dýnka þetta
Nei, ok En já, ég held að það verði mest vonandi bara mestalega verið að horfa á þriðamarkmanninn og best verið náttúrulega hann var að koma bara upp úr unglingastarfinu að pitta lúka eða eitthvað álíka en þetta í sömars snýst að telja Kelleher trú um það að honum sé betur borgið að vera áfram var að skefa fyrir alveg svona því að hann er svo sannarlega búin að sína það að hann hefur alveg levelið í sér til að vera til að spila í Premier League og bara í einu af betri liðanum þar þannig að það ekki
talið ekki með fyrir eitthvað hægjast á allir svona það bara slær kellið hann úr liðinu á endanum
Já, ég held að kellið hér vitið alveg sjálfur hann er að læra alveg gríðalega mikið þannig og hérna já, ég auðvitað er alltaf hérna auðvelt sérstaklega í þessum financial fair play reglu öllum það sem að uppaldir telja í rauninni meira við erum bara ekki í vandræðan þar og við erum með varamarkmann sem er homegrown og það skiptir líka bara gríðarlegu máli það þurfum ekki að eða útlendingaplass í hann þannig að ég myndi segja að það verður líka stórt atriði fyrir þá Edwards og Hughes að selja honum og síðan þegar nýr stjóri kemur selja Kelleher hugmyndunum að vera þarna bara áfram
Algjörlega, hann er á allavega samningju til út 26 tímabilið, þannig að það er engin þörf svo sem á að gera neitt sem að Liverpool allavega er í bílstjórasætinu, þetta fær hann að fara ef hann heimtaði að kemur almennu tilbúðin en hérna, Liverpool stýri ferðin þarna, en það er líka svolítið áhugavert að sjá hvernig það hefur snúist hvað bakverðina var þar, ég maður rétt að voru nú að hafa áhugjur að það vantaði hægri bakverð og þannig, jú, svo sem talaði um vinstri bakverði líka, en hérna þú veist, Trent Bradley og Ramsey svona sem þriðjikostur er ansi hérna álitlegt teimi og náttúrulega Gómez ennþá sem svona allt múlig manni í þessum báðum stöðum svo sem en hérna, þú veist, það mikið frekar núna vinstra með sem að sagja fyrir sér að Liverpool myndi fara og skoða það að styrkja sig út af því að Robbo hann er búin að spila undir 50% af þessu tímabili og orðið 30 á þessu ári og Simikas er bara ómikið meittur þannig að, þú veist, ég heldur við að sagt þetta hverju tímabili maður sagði fyrir sér kaupa í öðru korum bakvörnum en hérna minnst alveg líklegt í ári sérstaklega ef Alonso kemur þá getur það alveg verið spennandi staða til að skoða transfermarkanum
Já, það er nú ekki hægt að taka þetta Robbo náttúrulega var náttúrulega algjör slýs þar sem hann fyrir axla lið og Tímikas sama slýs þar sem hann brýtur viðbeinn Ég er ekkert hérna, pyrraður þótt að er ekkert gert í bakarastöðum, eins og þú segir sjálfur þá búið að auka breyttin að hæra með alveg bara ótrúlega mikið innanfrá og Tímikas stóð sem mjög vel hérna, þegar að Robbo var frá hérna ég held að einu sjensin hérna, eða eina svona ekki kannski sjensin en einu líkundur á menn síðan að fara að skoða eitthvað það er eins og ég var að tala um á hann það fyndist ykkur mjög öflugur yngri kantinum vinstri fótar miðvörður sem að getur spila bakvörð
Það þú ætla bara að drepa Frimpong umræði alveg svo skot frá Leverkusen
Já, hún lítið
við Hún lifnaði við þessum að hérna Alonso tekuð við liðinu Nei, ég held að þetta ég reynda ef maður skoðar hópin þá er ekki skurðagerð sem að þarf að gera nema að það gerist eitthvað mikið af leikmannmarkanum en hérna
Það er út af Bradley og hérna
Já, það er líka bara að við höldum áfram að fara gegnum hópinum mitt Kvansa bætist núna við Konati og Vanda Ekko og vonandi bara Gómez komin á þann stað í lífinu hann verði svona hann er einn af okkar traustara mönnum hvað helsu verðar þessu tímabili 7, 9, 13, 14, 15 og 16 og allt það en hérna eins og ég segi, Matip fer, það hlýtur að skilja eftir eitthvað smá pláss fyrir okkur, svo er til dæmis eins og Sapp Van der Berg sem hefur verið að spila í Þýskalandi, heldur hann eigi framtíð að Liverpool eða er kannski komin núna eitthvað svona smá grundvöllum fyrir að bæta, það, þú veist, jú, ég kaupi þetta hjá þar, það þessi vinstri fótar miðvörður sem við þurftum í rauninni fyrir þetta tímabil, hann er svona ennþá alveg daskar á, Kvansa er ekki sá og við þurfum bara alltaf að hafa fjóra, fimm alvöru kostið.
Algjörlega, ég geti alveg séð það fyrir mér, ef að menn sjá eitthvað svona sem eru búin að vera að skáta lengi, sem er örfættur, miðvörður, sem er góður á bolta og getur slottað inn í vinstri bakvarðastöðun og þá gæti ég alveg séð fyrir mér, menn myndu hoppa það. Ég sé ekki Sepp Van der Berg eiga framtíð hjá Liverpool og ekki frekar en Rís Viljáns sem náttúrulega alveg farin út af myndinni og vonandi fær Nat Phillips nú loksins að komast endalega frá Liverpool í sumar. En við erum í góðum málum með þessa fjóra að vandaði Konate, Gómez og Kvansa en ég gæti alveg séð það fyrir mér að ef menn myndu detta inn á eitthvað alvöru vinstri fótar miðvörð sem að gæti slotta hann inn á þá. En það er eins og segir sjálfur bara vörnin bara er bara í drullu flottum gýr, við erum ekki með hérna, við erum að tala um að Robbo, hann verður 30 ára árinu við erum síðan að tala um Van Dijk sem er 33 ára restin, ef að hann verður farin hann Matip, þetta eru bara ungir leikmenn, þannig að við erum bara í drullu fínum málum þegar að kemur að hérna, skipan í vörnina og breytinni
og það eins og líka talar þarna Matip, Rís Williams, Sepp Van der Berg og Phillips, þarna þetta klárlega skapa pláss fyrir einn í viðbót, hvernig sem hann verður svo hugsaður að það er alltaf pláss í leikmannahópnum fyrir svoleiðis og ég tekið þetta ólíkt, þetta verður líka skoða kortast í einhver enskur möguleiki, hvað heitt hann þetta hjá Kristján Pallas til dæmis var orðað við okkur og það er eiginlega
Guði þetta
Já, einmitt, akkur að þá frendiðin Hérna, sú staða sem ég finnst, sem við náttúrulega buðum 100 miljonur á síðasta tímabili í leikmann sem gekk ekki upp og Thiago, hann er, eins og segja, mjög líkla fara og mjög stórt pláss á launaskar sem er að fara með honum að hérna, eitthvað var að skeifu fyrir endó, er það ekki eitthvað sem við hljótum að svona skoða aftur á þessu tímabili eða er þetta nógu þetta því
að ég held að það við erum ekkit að fara í neinar varaskefu, við erum með
ég var djóka með varaskefu ég var með djóka með varaskefu fyrir endó
já, en gott og vel en sko málið er bara að breiddin er orðin mjög góð við erum að tala um að Thiago fyrirvandala, við erum með endó þarna og við erum með Basetix og við erum með þótt að mörgi vilja ekki sjá hann að Macalester hefur verið að gera dott vel, Tyler Morton er búin að vera gera góða hluti í Champions deildinni, ég efast að hann komi til að fá alvöru hlutverki á Liverpool, en það liðið og bara hópurinn orðið þannig að það þarf ansi reynt mikið til að bæta og það er einna helst þarna í þessari stöðu og þá þurfum við að kaupa eitthvað sem er klárlega betra en endó og endó hefur svo sannarlega verið bara verulega góður. Og þá erum við að tala um eitthvað stóran prófíl og ég held að þetta svona gæti orðið stæðsti prófílin sem við fengjum inn og það er því eitthvað svona alvöru mullingsvél hérna á miðinu.
Já, ég sé það fyrir mér eða þá að sko, miðjan er bara að verða það vel mönnuð bara að þú skoðar heiltið miðjan því að ég get alveg sé fyrir mér að Trent verið hugsað meira í hlutverkja miðjunni. Ég sé að reyndir alltaf fyrir mér aðeins meira framar heldur en sem aftast á miðinni og þá er eins og sé hvað gerir þá við Magalister eða til dæmis Gravenberg sem er hann er 21 áskilu það er hérna það er nóg að kostum Curtis Jones er líka hérna þarf sitt pláss hann að ok, þetta verður fróld að sjá og eins náttúrulega ef miður til dæmis Sabi Alonso þá er hlutverki eða sko leikjari sem spilar hjá Leverkusen fellur til dæmis rosalega vel að Fabio Carvalho og spurði hvort að sá strákur sem er ensku ríkisborgar ég sé að þróast þannig að hann geti nýst eitthvað á þessu leveli í framtíðinu en að standa sér vel í Championship kannski ekki endilega Liverpool-klassa en þetta er annarkort á peningur eða þá hægt að skoða hann hjá nýjum stjóra maður veit ekki heldur hvað gerist hjá honum sko,
síðan má heldur ekki gleyma manni svo Basetic sem að menn hafa gríðarlega trú á og hefur verið bara virkilega góður þegar hann hefur fengið sjensinn og vonandi fyrir hann að ná sér úr þessum vaxtaverkjum sem hann er búin að vera í vetur og það bara alltaf þannig og við erum búin að sjá það í vetur ef við hefum keypt einhvern hérna Ragnar Klavan í vörnina í hérna síðasta sumar menn voru kalla eftir þriðja fjórða kosti í vörnina að þá hefðum við aldrei fengið Kvansa upp eins og hann búin að koma núna sama með ef við hefum keypt einhvern backup hérna hægri bakvörð þá hefði líklega hérna okkar maður Conor Bradley verið bara lánaðar út þannig að við erum bara setjaksanna og menn eru búnir að vera með hann targetaðan sem í þessa stöðu og hvort að endó verði þá bara varaskefa fyrir hann það gott að segja það gríðalega margir miðjumenn til staðar í dag og þetta bara það þarf alvöru gæði til að bæta byrjunarliðið og ég finnst mjög ólíklegt að menn sé að fara að bæta við þessi leikmönnum til að auka breiddina þannig að það hlýtur að vera markmiðið þá bara að bæta byrjunarliðið og þá þarf virkilega gæði
Algjörlega, bara rétt í restina Steini var þetta sóknarlínuna sérðu fyrir ykkur breytingar þar Sala og Núnes er náttúrulega eins og segir við vonum til að Sala verði áfram við ætlum ekki að breyta en það er Núnes er að verða aðal maður í liðinu heldur eitthvað gerist til dæmis Días Djúkosota eða Gakpo
Ég held að við sjáum ekki mikla breytingar á þessum hóp í sumar ef ég segi alveg svo vel bara málið bara Liðið á mjög góðum aldri, það búið að vera að spila sér mjög vel saman, við erum búin að vaksa og vaksa eftir því sem tímabilið líður og það eru ungir leikmenn, mjög ungir og stórefnir leikmenn sem er að banka fasta dyrnar. Þannig ég sé ekki fyrir mér að við séum að fara í eitthvað rosa spennandi félagsskiptaglugga í sumar, það sé alveg svo er.
Algjörlega, þetta var rétt yfirferðið við hvað býður hjá nýjum stjóra, þetta er vonandi nógu gott fyrir þann allra besta, við skoðum aðeins stjóramarkaðin eftir smá, byrjum á hérna öfverk liði aldarinn, ég ætla að bjóða Magnús Þór Jónsson velkomin til leiks í hérna þáttinn. Sætla velkomin og hérna, þú ert löglega afsakar þessu sinni, meistari Arnar, það er austfyrringari heimsókn, knúsaðu ekki okkar mann frá okkur
það? Að sjálfsögðu hálpaði vel þessi ykkur, já það er svona þeirra gott fólk, eins og mér gera þetta bara út á landið, það er ekkert bara hringt og svo að ertu heima og svo bara kíkt í kaffi, ég fíla það, þannig að gaman að fá gesta austan alltaf og hérna við Arna gáttum rifjað upp góða tíma frá því í haust og það er svo velt fyrir okkur Liverpool þannig að ég kem heitur inn í umræðana, hún og ég.
Heitur inn í umræðana og ég ætlum að... Það vil fara beint í að ráða stjóran í með hérna öfverklið aldar þá loka því liði, þar er stjórin og þar er heldur betur úrvalega velja maður.
Já, ég sammála því, það er bara ólíkum nöfnum, þetta er alltaf frábær listi sem er hérna komin upp og það er einmitt hvaða gerpi maður á að finna og maður að finna þessa gauðra sem er að spila ristaðölu fótbolta og hafa alltaf verið að stríða okkur í gegnum tíðina, menn eins og Allardyce og Púlist, svona kannski helstir í þeim hópi, Warnock náttúrulega svo sem gat náttúrulega rétt á búti Liverpool, en þessi tveir að landa svo Púlist hafa í gegnum tíðin að vera með lið sem hafa verið að sparka í okkur með þessum drullalapa hópólta ég náttúrulega sko Hodgson er auðvitað nafn þar minna svo náttúrulega einhver augljósnöfn sem að eru fyrir svona, ég svo sem það verið erfitt fyrir mig að viðkjanna hvernig ég ætla að velja hérna og trótur á þjóðandi en hérna, það er nú vilja bara eitt gerpi til sko, það er nú bara þannig en það eru sannarlega svo sér hvað verk maður vill fara, það er alltaf óþólandi fótbolti sem er þarna Allardyce, Púlist, Warnock og Pardew og þessi kallar sem hafa verið með þessi lið sem hafa verið á þessum stað Moise þetta kannski, það myndi verið með Everton en hérna, já, ég held að ég leifi steina þess að koma stað því að ég þarf að hérna, meiða mitt portugalska hjarta þegar mitt val kemur fram á því hver af að leiða hóp þessar að gerpa
Já, ég alveg saman á Magga þeir eru nokkrir alveg drep þarna sem að fóru verulegi tökundarammanni Allardyce, Púlist, Moise, Warnock Hodgson en og síðan núna upp á síðkastið, ég verða viðkjöna það eru fáið sem fara, pyrra mig jafn mikið eins og Arteta gerir orðið mér finnst hann algjör sjópóni og mér finnst það allt vera svo óekta í kringum hann og þetta er eitthvað svo mikið sjómannsip að ég fæði svona kjánarhall inn að beini þegar ég að orfa á hennar gaur en þetta hlýtur að snúast Alex Ferguson eða Jose Mourinho það bara getur ekki hann að verið bara ég sagði oft hérna í þessu í þessu spjallokkar að því að ég bæri mikla verðingu fyrir árangri Alex Ferguson í gegnum tíðina. Ég bæri enga verðinga fyrir honum sem slíkum. Ég finnst þetta algjör drullusokkur og eitt mesta gerpi sem ég hef bara síð í fótboltanum. Þannig að ég þótt að sé erfitt val á milli hans og Mourinho og þá held ég að Ferguson fengi mitt atkvæði.
Já, ég svo sem geta alveg sála steina mörguleiti með það að ég held að Ferguson sé típa sem að er auðvelt að fara til skinnið að sér sko og ég hérna að maður mjög vel eftir því þegar Mourinho var nafn hjá Liverpool að ég svo upplýði það að sjá hann í sínum bara öðrum leik á ferlinum live og þá tók maður eftir þessu kalli þá var hann að stjórna portóliðinu nýr í Faro í sko mesta úrhelli sem að var við séð liðið sem gat ekki neitt og hann tók portólið sem að var náttúrulega bara algjör steindauður risi í Portugal og gerði þá Evrópumeistur og náðu árangri þannig að ég var brjálaður þegar við völdum Benítez frá miðjum múrinu og ég bara viðurkenni það. Það var áður en ég kom með þessa kopsíðu að ég var alveg hérna það eiga vinir mínir að hafa alveg reglulega rifjað upp um mig gegnum tíðina hversu trilltur ég var að vera ráða þennan Spánverja fram við Mourinho sem væri the next big thing. En það er einhvern veginn sko þessi það er á milli þessara tveggja því þeir eru náttúrulega báður völdu sér það að svo sem skiljanlega einhvern nátt að vera með Liverpool alveg bara nála tjartan er að við getum alveg rifjað upp hvernig Ferguson hefur tekið á þessum Liverpool mönnum í gegnum tíðina og Mourinho náttúrulega frá degi eitt passaði sig á því að vera með stæla í gangi Liverpool og alla annar Gerrard og þetta allt. Það er á milli þessara tveggja og ég svo sem
Ég skal skera um þetta því að sko, fyrir mér Ferguson fyrsta nafna blað og hann er alveg óumdeldur fyrst mér með á þetta og Mourinho má vera til vara og Alabas verður í teiminum með honum út af því að Mourinho út af það er enginn sem myndi vilja þetta meira heldur en Mourinho. Ferguson fær þetta bara því að hann er það en hinn hann langaði að verða og gerði í því að verða gerpið. Ferguson stýrir sjálfsögðu mesta gerpaliðinu á þessar
höll. Þetta er rosana, Ferguson aðalþjálfari Mourinho aðstoðarþjálfari og Allardyce.
Það er rosalegt, ég sammála
því. Ég held að þeir séu samt sko núna í dag með svona eitthvað hádegisfundið bara sko saman. Þetta...
það þarf náttúrulega alveg sko þrjá menn til að sjá þetta lið sko. Þetta, ég held að vera ekki döðvelt að stjórna þessum hópa æfingu eða í leik þessum við vorum að velja þetta saman. Það gæti orðið skröldi að kalla þetta gengi saman til að spila fótbolta eða mæta æfingar, það er bara þannig.
Ég held að Haukur og Gummi þeir taka nú gleði sína. Nú er það ekki lengur að hættu að velja mestu gerpin. Við finnum eitthvað mjög skemmtilegt í lið aldarinnar hjá Vegverk í næstu viku.
Ég er líka Haukur sem er yfir sem alveg að brúkæfi sem verkstjóri hérna hjá þeim í eitt sumar sko. Það lítur ráða við þakkar þín. Herðust, Maggi, kíkjum aðeins á hérna á stjóramarkaðin. Bara við erum búin að taka aðeins hvað býður ný stjóra hjá Liverpool, þá var þú mættir til leiks en hérna en svona hvað stóru lið heldur að verði á markanum sem voru skoðum að eitthvað veðbakkvöndir að segja. Þetta er náttúrulega Liverpool, Bayern og Barcelona, það er bara staðfest en svona náttúrulega er alveg líkur á fleiri liðum sem að þú veist er ekkert endalaust til að liðum sem eru bein samkeppni við Liverpool um stjóra en svona hvernig heldur þetta spilist?
Þetta er bara góð spurning sko og meiri sé að nöfnu svo þessu Real séu jafnvel að dettin í hattinn því að Ancelotti séu hugsanlega eitthvað að hugsa sér til reyfings.
Var hann ekki búin að semja, var hann ekki nýlega búin að semja við áfram?
Jó, það var einhver stað sá ég það að Alonso var jafnvel á blaði á Real vegna þess að það væri hugsanlega einhverja breytinga þar, ég er svo sem fór ekki djúftun í það. En þessi nöfn sem þú nefndir er náttúrulega verið að segja, annars nú eitthvað verða að tala það að Barça var jafnvel að fá sinn mann tilbaka. En við ofan á þessi lið þá náttúrulega held ég að það sé líklegt að Chelsea skiptum stjóra. Það er alltaf klárt mála að Newcastle er líka tæft og það mun fara bara eftir í hvernig season endar hjá þeim, það mun líka komu ljós hvernig season endar hjá Master United. Við klárlega réttum Ten Hag ákveðna líflínu þarna með því að halda þeim inn í bikarnum þegar ef United vinnur ekki titil og er fyrir utan meistaradeild þá held ég að Radcliffe sé alveg með eitthvað koll og minna hvernig Radcliffe talar og þá eru þessar kjaftasögur um hérna Potter og Southgate að Radcliffe vilja eitthvað fara að búa sér til enskan kjarna verðast nú vera svolítið svona veist, þetta er ekki bara kjaftasögur sem er í gangi heldur er virðist hann eitthvað vilja að breyta eitthvað áherslum og sæki eitthvað brest hjarta hversu gáður
er Hodgson alveg hættur?
Warnock hættur í Aberdeen þá legg ég til að þið tæki Warnock bara.
Í brús held ég sér líka alveg klár sko, bara leiðu kallið kemur sko.
Nákvæmlega, en þú veist, ég held að þetta getur orðið ansi stór Já, því ég heyrði hlustan ákvæðin í lokin, ég sammála Steina, ég held að leikmannamarkaðurinn og bara ekki bara í Liverpool, þetta bara svona almennt verðið svona skrítin því liðin eru náttúrulega þessu financial fair play slag og þurfa að laga sér því. En ég held að móta stjóramarkaðurinn geta alveg orðið svona milla í svona í staðinn sko. Það eru þarna þessi nöfn sem við erum að tala núna sem er þessum stað og svo veit maður aldrei hvað þegar að losna svona stóru og mikið lið sem er að losna, hvað gerist minna, Paris Saint-Germain er eitt lið sem við verið stáði algjörlega óvissu hvort Enrique hefur verið þar áfram og sama hátt erum við að horfa til hvað Nagelsmann gerir hjá Þýskalandsliðinu, þannig að við skulum alveg átt okkur að því að það er alveg alls konar hluti sem geta verið að koma upp í þessari stjóra ringuðu í gegnum sumari, það verður bara mjög spennandi að sjá. Þannig að því leitum til kannski leiðilegt að Liverpool sé núna í þessu í sumar þar sem að ég held að það verði töluvert flakk á þessum stjóramarkaði.
Algjörlega, Nagelsmann, Þýskaland og fleiri, þannig að þetta verður markaður og skoðum aðeins bara hvað veðbankarnir er að segja út frá því. Það er nú svona, það sem við erum að telja líklegast, sumt fróðlega til dæmis Steini, við vorum að tala hans í flik. Tengslu við til dæmis Liverpool sem svona alveg líklega kost, hann er álíka líklega samkvæmt hérna veðbönkunum eins og Abel Xavier, þannig ég svona tek hann ekki með en samt er hann mjög ofalega blaðið hjá Barcelona, en ég meina líklegast er ennþá Alonso, hann er líklegri til Liverpool heldur en Bayern samkvæmt veðbönkum, tökum því með fyrirvara. Amorim hefur komið mjög sterkt til greina núna undanfara og ég held að segja svona eitthvað smá, það sé eitthvað smá að bak við þann reik út af því að hann held að skori rosalega hátt á öllum svona viðmiðum sem þeir nota til stjóra á Di Serbi. Mögulega Lindes og Nagelsmann, þetta er allt stjóra sem er undir 45 ára gamlir og svona hafa allavega, hvað ég var að segja, þak fyrir hérna, fyrir að gera meira á ferðinum heldur en hafa verið að gera hinga til.
Ég vil bara ganga svo langt núna á þess að hafa nokkuð fyrir mér í því að það séu bara tveir mögulegir potensiál stjóra fyrir Liverpool og það verði á milli Xavi Alonso og Ruben Amorim.
Er ekki líklegt líkasteinni núna í apríl að byrja, það sé búið að tala við og nánast í fara langleginna með þetta, allavega 100% hvað umbúsmanninu öðru hverju varðar sko.
100% það er algjörlega tæru. Ég er svona líður svona svipað þegar að hérna bæði þessi skipti sem hún mást margir talaði náðan þegar hérna þau vorum að velja innan gæsalappa á milli Mourinho og Benítez og síðan þau vorum að velja innan gæsalappa á milli hérna Ancelotti og Klopp. Ég er bara svipað tilfinningu núna að þetta sé komið til með að snúast um Xabi Alonso eða Ruben Amorim. Þeir eru eiginlega verðast vera að tikka í öll þessi box sem að tala um og maður þó við þekkjum Michael Edwards ekki persónulega þá vitum við alveg
svona alveg fyrir sjálfa þig
hvernig línu hann setur og ég held að báði þessi teki í flestögg boxin þannig að mínum höfa snýst þetta á milli þeirra bara það verða á milli þeirra.
Ég vil að sko að ég er svo sem alltaf sagt að ég held að við sem allir sammála það ef við fengjum að ráða sennilega allir leikum þá myndum við velja Xabi Alonso. En það er svolítið það sem maður hefur einhvern verið að horfa í gegnum veturinn er það, eitthvað að það náttúrulega hann er klárlega á þessum stað að það er mörglega sem vilja nú, þá er kannski vont að vera að horfa bara á einhvern einn í og auðvitað er það þannig að hérna Ruben Amorim er svona nafn sem að þú veist, fyrst er að komið upp einhvern einn og þá auðvitað er það bara þannig að þó maður, ég horfi nú alveg til Portugals fótbolta og dett inn í það að fylgjast með þeim og þá einhvern veginn var hann svona langt frá. En svona eftir því sem við liðið á tímabilið þá finnst mér, ég er alveg sammála Steina, ég held að þetta séu tveir langstæstu kostirnir og álitlegustu kostirnir og það sé alveg þannig að hérna, þessir tveir standa út úr vegna þess að þeir eru með gæði í sko hvað segja, þeir eru með gæði í, getum sagt, gæði í tölfræðinni sinni þeir eru báðir að tykki þessi bók sem að við vitum að Edwards hefur að horfa til út úr ákveðnum þáttum og þeir eru alveg ótrúlegt að fylgjast með því að þeir séu sko hversu líkir þeir eru, bara hvort sem það er uppsetning á liðinu þeirra, leikkerfið 3-4-3, hvernig þeir vilja vera að spila fótbolta, það er alveg öðruvísi heldur en Liverpool er að gera, þeir hafsendarnir þeir eru mikið að beru boltan og það hefur verið innleikið í leikbeggja með sko þessa miklu vang bakverði hlaupandi utan á mikil áhersla á hlaupagetu, mikil áhersla á þessa hápressu sem við vitum að Liverpool er að spila. Ef maður þarf að skoða leikmannaferilega rafvekja þá er þetta alltaf menn sem að voru mjög farsalir, en minna svo sem Amarim var mjög farsall atvinnum að hann náði ekki marga landsleiki en hann sem sagt, spilar í stórum og góðum portugalskum liðum, er í Benfica að stjórna miðinu þar, hann þarf líka að spila svipaða hluti sem fótboltamenn og það sem að maður hefur sko þegar maður les hann að þá er eitthvað neginn stanslaust þessi management sem við allir að tala um hann tekur, það verðist vera svona sá styrkleikur sem ef við getum sagt að Alonso klárlega hefur auðvitað það fram yfir Amorim að vera með reynsla af enska boltanum og hafandi verið í meira hágæða samkeppnisumhverfi þegar hann í Liverpool og Bayern og Real versus það Amorim á bara rosalega farsalan feril í Portugal og við vitum það alveg að portugalska deildin hefur ekkit, þú veist, þegar Mourinho náði árangri þó hann sé hérna í gerpaliðinu en þá var næsti Mourinho var Alex Andres Villas Boa sem að hefur ekki ráðið alveg við verkefnið þannig að maður veit aldrei hvori megin þessi menn lengta
svo líka spurning maður ekki eins og með Andres Villas Boa hvort að hann til dæmis þetta snýst það bara hvaða liðið tekur við og hvernig umhverfi hvort að hann hafi farið rétta átt skilur Mourinho að fótið Chelsea og fekk allt í hendina sem hann vildi og stóð sér frábærlega hefur átt fína feril Villas Boa sem er gjössalega horfið þetta hefur maður áhyggjur af þessu en það er spennandi við Amorim kannski var Villas Boa þannig líka getur verið, ég held að Amorim hafi allavega tekið við, þú veist, tekið við Sporting og Braga ekki benti Porto og benti ekki átt áskönda
til hann
byrjunin hjá Braga, hann tekur við bjeliðinu og sko, tekið strax upp
og
tekur við Braga liðinu keftur eftir 10-11 leikið strax og þetta ótrúlega byrjun og gerir Sporting að mestur, hvað var ekki 19 ár sem að þeir voru
já, og Sporting var svo sannlega búið að vera í miklu brasi þegar hann er þannig, minna, við höfum derðað þannig að viðst, minna, portugalska deildin hefur náttúrulega verið að styrkjast verulega á síðustu árum og komin upp í það held ég að vera í koefficient 5. sæti yfir Evrópu og þannig að það er orðið allt annað líf ekki bara Evrópukeppnin heldur bara deildin er orðin alltaf um stað og einmitt þessi ferillast er allt annars heldur en Villas Boas er að taka við góðu portóliði er þar í eitthvað eitt ára þannig farin þessi gaur er að farin í fjórða ára þetta er hjá Lissabon og eftir að hafa verið einmitt þessi út að lýsa fengið þarna yfir til þess að gera ákveðna hluti minna, veist, það auðvitað skyggir það pínlítið að gaurin sem er svolítið að gera allt vitlust í portugalsku deildinni núna er sænskur frammiði sem þið kefstu frá Coventry þannig að deildin er auðvitað ekki alveg sumi gæðum þannig að ef við erum að tala um sko þessi, það sem er að ef að þetta er rétt hjá okkur steina að þetta sé þessi tveir kosti sem er ólíkir þá myndi ég alltaf vera hræddari við það að hans ferill er allur innan Portugal en Portugal eru algjörlega geðsjúkir í fótbolta og á pressan að vera með þetta lið þessu Sporting Lissabon er bara algjörlega trillt og þú ert bara eins og þess að þegar hann tekur Sporting Lissabon þá var hann sko fjórðu stjórinn á einu ári það er bara ástriðan og lætin eru það mikil að þú sko stendur það ekki að glætta þér og það sem að maður lesi gegnum hjá honum að þeir eru mjög vont ári fyrra og undir öllum eðlum legum kringustæðum já eitthvað top 3 liðunum í Portugal Sporting Porto og Benfica þá hafði stjórinn alltaf verið rekin eftir árið svo rátt í fyrra þeir ákveða að haldunum og hann er núna að byggja þetta nýja lið upp fær þennan leikmann hennan sendir sem hún vantar kaupir 2 leikmenn og keirir aftur upp það sem lið sem voru að gera og er núna efstur í deildinni með leikinni þannig að hans eiginleikar og karakter er sko það sem hann er að horfa á þannig að ég held að þetta sé þannig að þessi tvö nöfn séu minna, við erum allir þar að Sapi væri alltaf sá sem við viljum en á móti þá er þetta spennandi kostur sem að getur farið held ég bara ég held að því, hans til við geta annarkvort er bara þannig að þetta verið æðislegt en getur bara ekki raskat og bara hvort eða verður það sem að kemur svolítið ljós en ég held að ég sammála steina þetta eru þeir tveir kosti sem að standa lengst núna það er bara klárt
spennandi kosti því settir litla könnun á hérna kopp síðuna daginn þar sem var Pep Linderskónu efstur út í því freka jöfnir bara til við Julius Nagelsmann og Amorim settu hérna lesendur í þriðja seti sem Sabi Alonso var ekki með í valinu hver var svona næst mestu myndu vilja hana áhugavert að sjá það ég held að þú veist það er allavega alveg ljóst að Alonso er mjög afgerandi þá sem að menn vilja fá hann er það líka hjá Bæja Munn hérna verist vera en það er allt öðru sér listi svo fyrir aftan það sem er verið allavega orða við Bæja Munn hérna steini það er þú veist Di Serbiu líka en Conte, Arne Slot, Nagelsmann, Hansi Flick þar kemur Mourinho og svo náttúrulega er Klopp á listakilur þetta er ekkit alveg sömu nöfnin nema bara þessi tveir Amorim til dæmis ekkert orða við Bæja en svona að maður hefur séð og ekki þangað veðböngum að ég held sko.
Nei og ég skýr bara ekki akkur að hann sé flikkar svona neðalega lista þeir vildi ekkit missa á sínu tíma og þýska sambandi þurfti að borga hann út hann var búin að gríðalegu tökum á þessu liði þannig að ég myndi halda að hann ætti að vera bara langa efstur á listanum þar þannig að ég fatta þetta ekki alveg en ég skýr alveg að þeir horfi hýr auga til Alonso en það gefur mér óvart að Serbi síðan þannig öðru sætti og Conte í þriðja ég voru að segja það alveg svör
Alonso eða hérna hvort heldur að myndi vilja Liverpool að bæja en svona blákalt heldur að sé búið með Þýskalandi að klára þessi deild þarna og hérna ég meina já og svona hvort tekur við hérna þú hrækir svolítið á það sem þú búin að gera á Leverkusen með að taka við erkinn hendunum strax á reddir eða hvað
Já, þetta samt bara alvanalegt í Þýskalandi þetta svona ganga hlutinni fyrir sig þar en ég svona maður alltaf litar og þegar maður reyna hérna, hugsa þetta svona algjörlega hlutlaust þá svona fer maður aðeins eftir því bara hvernig mönnum leið hvar og annars líkt og Xavi Alonso hefur bara sagt í viðtölum bara hversu stór tíminn hans í Liverpool var og ég held líka að þetta skiptir svolítið máli við hverju ertu að taka ok, þú ert að fara að feta í fótspor Klopp það verður auðveldar að feta í fótspor Tuchel hjá bæinna því að það er bara leið upp á við þar en þú ert að fá rosalega mikið potensial upp í hendurnar hjá Liverpool bara með að við stöðun á leikmannahópnum bara aldursamsetningu og annars líkt og hann veit alveg upp á hár hversu stort félag þetta það, á heimsvísu er Liverpool starra félag heldur en Bayern München þannig að þú færði ekkit mikið starra svið nema bara ef við varum Real Madrid og hann veit það bara ósköp vel og maður sá það líka í viðtölum við hann eftir Real Madrid hann var ekkit rosalega sáttur eftir dvöl sína þar og hann Eva. Veit það líka að það er algjör sirkus þar í gangi og hann hefur takmarkuð völd út af þessu forsetadæmi þar þannig að ég myndi svona reynandi horfa hlutist á þetta, þá myndi ég halda að Liverpool væri ansi hreint sterkur kostur fyrir hann ef hann fengi að velja á milli
Ef hann vill vera frá Bayern og áfram í Þýskalandi frekar hann að taka við Liverpool ef honum býðst það eins og við höldum þá bara hreinlega má hann vera það og það verður við bara
tíma á morgun setið ykkur í stellinguna að vera þú veist að því að geta valið svona þetta er náttúrulega bara tveir frábæri kostir og það er alls konar hluti sem geta spilað inn í þar þú veist það er náttúrulega bara aðstæðar þess að hvernig þú lifir með við höfum komið til munn hérna fyrir utan Liverpool með náttúrulega algjörlega maður hjartans borgi í heiminum og þá er náttúrulega fáar borgir evróskar borgir flottur og skemmtilegir munn hérna vera í og reglega búa í og ég held að eins og Steini sagði ég held að eitt parturinn að því sé það að þú ert að taka við af góðsögn sem er Klopp og svo ert að taka við liði sem er búið að vera í ströggli með stjóra sístu 4-5 árin og það er alveg spurning fyrir ungar stjóra hvort að það getur haft einhverja dæmi að vilja að koma inn og verða svo sem að einhvern veginn allar alltaf segja þeir eru vinnir alltaf titlana þeir eru búin að vera ekkit bara Nagelsmann og núna Tuchel þetta er búin að brasko þannig að það held ég sé líka
einhver það er líka bara miklu meiri stemming og meira líf og meira Hollywood í ennsku úrtættinu heldur en þýska boltanum í dag sko það hafi stóra áhrif sko
já,
miklu stærri deild sko
en við svo sem fórum á hana völl og það var hún ekki enn lítið læti í kringum leikinn þar sko og það er alltaf hörku stemming líka í þjóðverja ég var alveg vinni sem að benda mér alltaf á það að stemmingin á ennsku völlun og sé ekki þá þess að þýsku þannig að þetta eru bara tveir geggjaðir kostir og bara ég segi svo Steini ef við varum hana þá myndi ég alltaf velja Liverpool fram með Bayern og ég er alveg sammála því það eru flottir kostir en ég skil alveg Xabi Alonso ef hann segir heru, ég held að ég færi bara til Bayern ég skil það alveg en ég vona alltaf í Liverpool
miklu
öldar ákvörun
þetta er bara slýst núna þetta er slýst núna að Bayern
algjörlega sammála
hann getur bara gengið að þessi vísu hann vinni alltaf deildina þegar hann í á Bayern
hann getur það mér
fyrir þá fer þetta líka snúast bara hvað er challenge fyrir mig sem ungar stjóra
Þetta er klálega rétt og mjög magnaði ef hann er næri sem er Leverkusen en þetta er þetta búið að vera allavega í tvö ár hérna hjá Bayern og þeir áttu bara ekki að vinna síðan tempil
Nei, unnusa
Ég veit að sko Dortmund hendi ekki eðlilega illa frá sér þeim pilli en allt í góðu fróðlegt mæki líka með Barcelona að þú skoða veðbankana þar er hans í flikk það verðist nú verið eitthvað vera þar sem að hérna gera það verkum að hann er efstur á þeim lista, ég átta mig ekki alveg á því Arteta, hann er ofarlega þar í Serbía er á öllum þessum listum og, og hérna þar er einhver gammal leikmaður af þeim og Marques Amorim og Sergio Conceição hjá Porto skilur þeim að eru svona töluvert ólíklegri en það er þrír langlíklegustu væru Hansi Flick Arteta út í Serbía það er svona áhuga veru listi kannski
algjörlega sammála því og með þetta, þetta er alltaf bara sem segi, þetta er akkur að það svolítið gaman að lesa í þetta, ég þurfti að googla hverjum sem Arne Slott var, ég veist ekkert hver það var sko. Þannig að þetta eru greinlega einhver nöfn sem að tengjast venda leikurinn svona þessum liðum í hvert skipti
Arne Slott er ekki sem að gera PSVF og er flott,
og ég bara viðurkenni það, ég veist ég einhvern veginn hafði ekki, þeir eru bara var að skoða þetta þannig í dag og bara þurfti að þess að googla hver það var og sama hátt, þú veist, Rafael Marque skilur mig, er það venda leikur sem er náttúrulega gamla Barcelona tengingu sem er einhver tengir inn í Flick er náttúrulega bara, mér, ég segi svo steini, mér er svona skrítið að segja ólega bæjarn og við höfum alveg rætt hann hjá Liverpool vegna þess að Flick er náttúrulega bara þekktur þjálfari, það er það sem að menn hafa alltaf talað hann þegar hann hefur verið að hann hefur verið óbáslega mikill svona training ground þjálfari sko og hann er ekki eins mikill manager og mann manager eins og þeir að tala og það er nú svolítið það sem að menn hafa svolítið verið að tala að segja það sem að Barcelona finnir spennandi við hann, að hann sé á þeim staðnum. Þannig að ég hef alveg fulla trú á því að Hansi Flick sé á blaði hjá þeim þannig öllum. Arteta er náttúrulega klárlega með einhverja spánar tengingu. Ég held að það sé alveg augljóst mál að Barcelona tekkar alveg á honum sko. Annað væri óðalegt og minna til Serbi svo sem er alveg þangatli vetur búin að vera mjög spennandi. Það er svona ansi slæmt bakslag sem er að koma í hanska og segja hans sölu ræðu núna í vetur með Brighton. En hann þetta er búin að vera úr ítalska skólanum sem að hefur alveg virkað á Spáni. Þannig að þetta er, og það er nýmjög skondið að sjá það að þeir séu svona doldið allir að þessu svolítið svona á þessum stað út á suður og meina ef að Paris Saint-Germain lætur hann ríki fara, hver haldið það verði þarna? Hver fer þangað til dæmis? Það geta alveg gaman að sjá ef að sá bolti fyrir rúla við svolítið að tala og þá leiðina ef að þeir verið ekki deild meistradeildina þá farið það út, þá er það nú engin smá biti til þess að vera tekin inn í og webbankandi getur hugsaðu brestið það að það starf rosnaði sko. Þannig að þetta verður skemmtileg mjöla þessi stjóra mjöla í sumar, ekki spurning.
Algjörlega stoppum aðeins hér við spáum kannski mjög líklegt að við spáum ykkur tíma í nýjum stjóra United á tímabilinu og það er þetta með skara safget eftir og hann að Graham Potter í þriðasetti og ég er að vonast til að Hodgson fara svo síða hann upp en hérna geymum það með það er ekki búið að skipta stjóra
það er ekki að hann er ennþá nógu gammalt til þess að dýra stjóra fútbol ég legg til að það veri bara rattlifirnur ef einhver hittir rattlifi á vopna fyrir sumar mér skilst hann sé nú svolítið þar þá endilega þetta bendiðunum á Hotson sem direktor á fútbol með þessum mönnum, það væri geggjað.
Steini, áður hann fyrir til Los Angeles, þarftu ekki að kíkja og útarja fyrir pjakkin, er ekki alveg búin að hlaupa þessu skósinn í henglaða?
Jú, ég held að maður verða að kíkja við það bara svo stutt í þetta, en þeir voru að fá allan að nýja púmusendingu, einhverjum elít skó, lukka hrikalega vel. Og síðan náttúrulega bara, ég er ekki ennþá búin að gefa mig tíma til að fara á aðtöga hvort það sé eitthvað eftir LeBron hérna búningnum, hann er svo geggjaður.
Þetta er enn og verið príma hefur að mæti því, hérna, mæti því til LA maður.
Til LA, já, það heldur þú.
Algjörlega, þú hjólar í þetta stórferði í útterjanunni vikunum endilega kíkið að þangaði að á heimasíðuna hérna mjög útterjanunni.is. Steini, það er hérna, áhugaver helgi framöndar sem koma fram á þetta í byrjun en hérna, ef ekki byrja bara þess að spá í þessum sitt í Arsenal-leik núna sem að verður strax í kjölfarið okkarleik, það er henni bara að serfa þetta svona með þetta, ég hef aldrei haldið þess mikið með jættöfli, held ég bara efer
Nei, þetta er svolítið þannig og maður veit ekki alveg hvernig maður er að haga sér fyrir svona leiki, þetta er maður vill helst að kvorulliði fá stig en það er vist ekki hægt þannig að jafntefli var jú fínt en
aðalatrið allir bara Liverpool klári sitt þannig að rétta á undan skilur
það er rauninni stóra mál og það geta síðan hort frekar afslappaðar á hinn leikina því að það er eiginlega nokkuð sama ef það sigur þeim leik á hvort veginn það fer í mínum huga er eiginlega skömminni skárra þó að þeir séu aðeins ofar með fleiri stig heldur en City þá væri skömminni skára Arsenal myndi vinna þetta því ég hef bara ekki trú að Arsenal haldi út sitt program ég hef bara en þá miklar áhengjur á því að City bara rúliði þessi heim í restina en klárlega var ég aftefli lang bestu úrslitin fyrir okkur.
Er eitthvað þema hjá þér? Er þetta eitthvað viljandi? Er reyna að vera alls ekki á landinu og svona helst ekki allskaður þegar þessi lið mætast þegar?
Já, og bara, ég held ég verði bara í háloftum þegar þessi lið mætast, þannig að þetta verður eiginlega bara, en þá verður ég að verða á leiðin örgulega frá New York til LA þegar þessi leikir fara fram.
Við horfðum á fyrirleikin, góðu geim að spána allavega manni og hérna, það var nú bara, Arsenal vann allavega þann leik og átt að vera manni fleiri megniða þeim leik, hann er eina undanlegri dómgæslum á tíðanbylnum sem hann alltaf enn á nýjum fór sitt í vil, það sem hann slappi rauðaspjaldið en hérna líka fróldið þessi lið að það er samanlagt einn skráður á meðslalista sem skráður lengur heldur til 31. mars
þeir voru satt 13 þegar koma landsleikja hliðinu sko
já, heldur, þeir eru búin að haldra meira og minna heim en þeir eru allir að vera klárir fyrir þannleikan en hérna Maggi, stóra verkefni er náttúrulega það aðalatrið er Brighton, þar er til dæmis Mítúma og Soli Mars ég heldur þeir séu átt hjá Brighton og James Miller og Há Petro þeir eru skráður tæpir, það var náttúrulega Held að sem nú enga líkur að Milner missa þessu leikir það
Nei, ég ætli það Ég bara eins og alltaf veist, að, þetta er, Það er alltaf þeir mér sluppi gegnum fyrralandsleikja kvöldið án mikilvæg með vesla heyristmanni að minna við bara verið almennt heilir og það er þetta krossað fram að fingundar í gegnum kvöldið eins og Konate og viðst að byrjaði kvöld fyrir frakkarna sá jöngstar í dag á Twitter Þannig að ég hef alveg á að gera því til dæmis hvernig hann kemur út úr því Þannig að það þetta fyrsta skrifið að fá það bara til æfinga á morgun, þegar náttúrulega mann skilst, það verður mjög stutt frá mér og minn allir. Þannig að það verður bara fyrsta tekki verður það að blaðamannafundur segir einhver sem fyrir vandalega á morgun eða á fimmtudaginn, þar sem við byrja tólti að fara gegnum það, við fáum náttúrulega heila tilbaka, þannig að við getum bara kert áfram á þessa síðustu lútu og þetta náttúrulega bara fyrsti leikurinn í ansi þéttum pakka sem að fara að koma yfir okkur núna næstu vikum og bara líki leikur við höfum alltaf verið í brassin með Brighton í gegnum tíðina þeir hafa verið að stríða okkur bæði Anfield og hérna og sínum einn heimavalli það sjaldan að Liverpool einhvern veginn bakki við Brighton eða keiri við það og þetta rosa mikið að jafntöflum upp á Anfield og einsmark sigurum í gegnum tíðina þannig að þeir koma alveg fullið sjálfströst á Anfield það er augljóst og bara verður hörku leikur og sérstaklega svona eins og segi það er alltaf pínustingur í hjartan þegar það er landsleikja hlé en ég bara ég trú ekki öðru heldur það að hvernig við endum fyrir landsleikja hléið og það sem menn eru búin að vera að vinna núna þá eru menn annars vegar búin að gefa ákveðna kvíldir og eru búin að teikna upp þetta síðasta hvað sé, ef við erum að labba upp fjall þetta er bara síðasta brekkan upp fjallið þá erum við að fara toppin og tindin og ég bara hef mikla trú á því að hérna, við séum að stilla liðið þannig inn að hérna, menn komi alveg dýrvitlusir í þennan leikamóti Brighton og viljum kvitta fyrir byggartapið og ennþá einbettar í því að klára deildina með bravur og dæmi og ég neita trúaður heldur en svona þessi stærri nöfni í hérna, liðbúliðinu sem að kannski geta nú kvíslaða massið sjálfan sínum að er kannski ekki að spila 90 mínútur í leikjörnum í kvöld, kannski ekki gera það þannig að Ég hef bara ekki núna, bara ég ætla bara að halda áfram að vera með fasta trú því þó að Brighton hafi verið erfið við okkur og spili fótbolta sem að getur alveg verið brasi þeir hika ekki til að pressa og kannski keyra svolítið okkar veikleika sem geta verið það að losa pressu þá munum menn bara sigla þessu heim því þetta er algjört líkilatrið að taka þennan leik þessar heimaleiki sem við eftir verðum við bara alla að vinna það er bara algjörlega þannig
Steini, yeah. Þetta er svolítið erfitt að segja til þetta, hvaða breytanlið mæti til leiks en meina þeir eru með ágættis með hópan ennþá sem að geta alveg meitt okkur og voru náttúrulega stríð okkur í síðast þegar þessi lið mættu sko.
Já, en samt ef þú horfir yfir svona byrjunarlið það eru þegar það vantar þessar helstu kanonur hjá þeim og þá er þetta ekki einhver móter balepa, hekke veltmann þetta er ekki Já, ég allavega á blaðir hæðismæður dekki, en ég bara svona til að koma því að því vorum að tala hvernig menn kæmi tilbaka á landsleikjunum, ég hef aldrei á ævi minni verið jafn ánægður með Kim Jong-un eða hvað heitir hann að, á Norður Kóreu, þeir bara bönnuðu Japan að koma inn í landið, þannig að þau enda og spilaðu ekki í landsleikjulíðinu þannig að þetta bara hann er búin að bara vera að chilla á uppi Körpi núna Þannig að þeir töldu það að vera of mikla smit sjúkdóma hættu að hleypa landsliðin í landið og þannig að þeir bara kansluðu leiknum þannig að það var mjög jákvætt það vætti fleiri landsliðsþjálfarar að gera þetta bara eða já, einvaldar
þeir eru þessi, já
Einræsar. Þetta bara fullkóla eðlilega skýring hjá honum og ég kaupi þetta bara algjörlega þannig að þetta bara horrið en hérna, já Steini, við náttúrulega erum að vona ef maður ekki talar að Konat er að spila 90 mínútur kvöld, við vonum að Jones sé klár og Núnes fór ekki landsleikja verkefni ef hann verður að vera klár en haltar það út af og ég veit ekki betur en að Gakpo sé með og hérna þessir Konat og Jones og Núnes náttúrulega var í síðasta leik þeir eru vonandi allir leikfærir ég held að sé lengra í hérna Trent og Sjóta og svo náttúrulega er Sala á fullu í fullu ræktinu glorhungraður bókstaflega þannig að það, þú veist, vonandi verður með ferskari og stærri hópi í þessum leik heldur en í síðasta leik
Já, það var talað en eftir síðasta hennan ókjæðis leik hérna síðasta að hérna Gakpo og Díaz væru hérna eitthvað meittir en þeir eru báðir búin að spila fyrir sína þjóðir og þetta er bara hárétt sem að maður ekki segir það er bara, það er ekki löng ferðalög það er allavega á mjög fáum núna þannig að vonandi komin bara og engin hátíðisleikur aldrei sem vant, það var ekki hátíðisleikur þannig að Trent skilsmanna sé svona alveg við það að byrja þannig að væntalega næra ekki þessum leik en vonandi 7. apríl og spurningum sjóta þar þannig að vonandi fáum við bara ferslið tilbaka menn ykkur er búin að spila slatta mínútum en mest af þessu hafa verið æfingaleikir þannig að við vitum alveg hvernig þeir eru, þeir taka ekki næri jafn mikið á eins og aðra leikir þannig að síðan bara tróða nóg og hann í segja af Don ég sá að okkar maður, Robert var
já.
Hérna hann er komin til Póllands að stíða sína menn þar hann er auðvitað að hérna, dæla í menn Don það er allavega alltaf efst á innkaupalistanum frá húnni á þessu heimili
Segir, þetta verður komið á búningin hjá Liverpool lótlega hann kemur við í Liverpool leiðinni heim frá Póllandi en hérna
þetta er bara, þessi leikur er starta á sko fjórum vikum þar sem við spilum tvo leiki á viku það er bara þannig þannig að þetta er bara
geta ekki beðið sko
var hérna Kortar Arteta eða Guardiola það eru líklega Guardiola sem var að raða niður leikjaprógrammi við fengum allt hérna bara 10 dögum fjóra útileiki bara á pakkala
Það er alveg rosalegt sko, þannig að það er bara að við tökum hann að núna fáum við tvo heimaleiki í Brighton og Sheffield United sem við bara verðum að klára, það er bara ekki flókið, það er bara að keyra þá hérna og svo förum við þannig alveg svakalegt program í apríl, það verður þannig, við verðum alveg að standa klára á því að hérna, sem segi, taka þessa heimaleiki með trompi og keyra þannig inn í alveg svakalegan mánuð, þetta er ógeðslega spennandi mánuður apríl, það er bara þannig.
Það er bara einn leikur á dagskrá framöndan fram að næsta þætti ef að planið gengur upp hjá okkur það er Brighton, að Liverpool Brighton á Anfield hérna hvernig leggst það í okkur og spá fyrir leikinsteini þú ert búin að tala inn á að við séum nokkuð líklegir í þessum leik við hérna hvað, þetta er jafntefli Amex í hérna í fyrri leiknum mjög pyrrandi Liverpool fekk á sig markast strax kom til baka og klúðraði þessu niður en við hérna er ekki rétt munna töpuðu ekki fyrir við byggarnum í janúar á síðasta ári og það var 3-0 skellur þarna í janúar líka töpuðu tvisa fyrir þeim í janúar í deildinu 3-0 í deildinu og svo 3-3 fyrir við höfum bara gengið hræðilega ég var á leiknum síðasta vunnum Bretton í leik 2-0, Maggi þú áttir að vera með mér en...
já, ég var þá miðar að þeim leik á snertan
Smá skellur.
Já, það er nákvæmlega máli. Við höfum verið í ströggli með þá. Síðustu bara, við höfum ekki unnið síðustu fjóra leikjamótið þeim og bara það er alltaf ákveðið, þú veist, tak sem líkilega geta haft. Ég held bara munurinn séu þannig núna.
Þetta maður ekki aðeins á því bara að það er fjórir af fimm síðustu leikjum hafa verið á Amex.
Steytu. Já, það er reyndar. Þannig að ég ætla að segja það við vinnum, en þetta verður ströggl og þetta verður 3-1 sigur á Anfield á laugardaginn. Ég ætla að segja að það verði lendingin að lokum.
Ég segi 2-0.
Já, ég hef trú á mínum manni Keller 3-0.
Vonum það þrjú stig mér er nákvæmlega sama hvernig það verður komin að það stig tímabilsins en þrákar, ég held að þetta sé dagskrá tæmd í bili. Þökkum Egils gull nettvel fyrir að vera með okkur húsasmiðinu líka. Þeir eru að fara að fá Michael Edwards í heimsókn. Það verður fyrsta skipti sem hann kemur og kíkir á Jói útterjið þökkum þeir fyrir að vera með okkur og Stein er að fara að koma og tæma búðin áður hann heldur til Los Angeles Ögurverk EHF, erfið vikað þeim þeir eru búin að fá bæði Alex Ferguson og Jose Mourinho í hérna teimið hjá sér í sumar og Verdi Travel kíkið endilega á ferðina sem í bóði hjá Verdi Travel og fá ykkur dönn í leiðinni Súkkulega bræðan alltaf best og strákarnir, vitið ekki, þeir eru í hinnu Takk í þessar viku